Tervetuloa tukevasti ilmassa-ohjelman pariin. Sinä kuulimme äsken voimakaksikkoa Pauliina Siniaur, Bob Dylan, jotka jälleen ovat palanneet yhteen. Kiitos siitä heille ja kiitos siitä meille, että mekin olemme nyt palanneet. Mitä tämän ohjelman voimakaksikkouteen tulee, niin yhteen tervetuloa Jukka Relander pienen vaalikaranteenin jälkeen.
Kiitos. Terveisiä vaan karanteenista. Siellä oli rauhallista.
Niin. Oliko todellakin rauhallista?
No, mediakiireiden suhteen rauhallista ja työkiireiden suhteen vain osin rauhallista. Muuten siellä oli hyvin vilkasta siellä vaalikaranteeniin. Usein liittyy ehdokkuus joissakin vaaleissa.
Olen näin ymmärtänyt.
Ja ehdokkuus on useinkin hanke, johon liittyy paljon töitä. Esimerkiksi joutuu valmistelemaan kannanottoja kansaneläkkeen pohjaosan leikkauksen palautukseen, miettimään suhdettaan Malmin lentokentän tulevaisuuteen ja kaikenlaisia muita kiperiä kysymyksiä jatkuvalla syötöllä.
Niin, se on varmastikin outo tilanne siksi, että ainakin itselleen olisi hankalaa selviytyä Malmin lentokenttään koskevasta kysymyksestä, koska se on asia, josta voi olettaa, että sen kysyjä tietää hyvin paljon. Luultavasti myöskin asuu lentokentän läheisyydessä. Ja kun minä en tiedä sitä mitään, niin on myöskin hyvin huono todennäköisyys sille, että, tai alhainen todennäköisyys sille, että selviäisin sanojen pyörittelylle tästä vastauksesta.
Useimmat kansalaiskysymykset, jotka tulevat ehdokkaille, ovat juuri muotoiltu sillä tavalla, että niihin voi vastata kyllä tai ei. Ja sen takia sanojen pyörittelijä jää itse asiassa heti kiinni. Ja ne ovat toki vaalien alla ikäviä kysymyksiä, koska tietää, että jos vastaa väärin, silloin menettää äänen.
Siinä on myöskin se.
Ja tietysti on sellaisia kysymyksiä, joihin vastaan mielelläni kyllä tai ei. Pitäisikö köyhimpien asemaa kohentaa? Kyllä. Mutta sitten on kysymyksiä, joita en ole koskaan aikaisemmin tullut ajatelleeksi. Ja sitten on kolme vaihtoehtoa. Vastata kyllä, vastata ei ja sitten jotain pyöritellä, jolloin alkaa vaikuttaa opportunistilta. Ja sen takia nämä tilanteet oli aina hankalia.
Niin, mutta voisin, jos nyt venyn sympatiseeraamaan poliitikkoja ja ehdokkaita, niin ehkä yksi osasyy kuuluisille poliitikkojen ympäripyöreille puheille on tämä. Jos nyt veteraanipoliitikolle ei mennä sitä anna anteeksi, koska hänen pitää tuntea kaikki asiat. Mutta että kerta kaikkiaan on asioita, joista ei tiedä tarpeeksi.
Joo.
Ja kuitenkin silloin on jollain tavalla vastaamiseen velvollinen.
No, kokenut poliitikko vastaa tällaisen kysymykseen aina niin, että tämä on kyllä tärkeä kysymys, johon on syytä paneutua.
Aivan, mutta myöskin hän saattaa olla, se saattaa kummuta vähän eri asiasta. Hän tietää ne kaikki sudenkuopat, mitkä siinä piilevät ja on siksi ympäripyöriä, kun taas henkilö, joka on vihreä sanan kaikissa merkityksissä, niin kun aavistelee, että kyseessä ovat sudenkuopat ja on siksi ympäripyöriä.
Toi on osittain varmaankin paikkaansa pitävä tulkinta tai analyysi. Luulisin kyllä, että kokeneellakin poliitikolla tulee aika paljon sellaisia kysymyksiä, joita ei ole koskaan tullut miettineeksi. Sillä me ei voida ajatella, että kokenut poliitikko olisi sellainen, joka on jo tullut miettineeksi kaikkia kysymyksiä ja tietää ne kaikki. Eli luulen, että näitä tällaisia niin sanottuja asiakysymyksiä ilmenee noin 1000 viikossa. Ja hyvin usein joutuu kokenutkin poliitikko vastaamaan kysymykseen, josta tietää harvinaisen vähän. Ja sitten toinen kysymys on tietysti se, että kuinka paljon tietää. Ja sitten se, että kuinka tärkeällä kyseistä kysymystä pitää. Jos puheeksi tulee jonkun tietyn tien ylitse rakennettava kävelysilta, niin ei välttämättä osaa ollenkaan ajatella, että tämä on hyvin merkittävä kansallinen yhteiskuntapoliittinen kysymys. Etenkin kun siitä päätetään Helsingin kaupunginvaltuustossa tai jossain vastaavassa elimessä, niin silloin tekee mieli kyllä vastata ennen kaikkea hallitulla jalla. Mutta poliitikkona olemisesta, kokemuksistamme politiikassa ja tietenkin politiikan teoriasta ja totuuden osuudesta politiikassa puhumme lisää. Olkoon tämä tiiseri. Sillä nyt kai tämän viime vuonna uudistuneen formaattimme mukaisesti kuuluisi soittaa kappale.
Kyllä.
Tässä on esitetty ikään kuin tämmöinen koukku. Kai järjestimme yhden keskustelunkin aiheesta koukku. Me joudun tässä vaan vähän pukemaan tätä formaattia sanoiksi sen takia, että mä en ole taaskaan täysin sisäistänyt sitä sen takia, että mä olen ollut täältä pitkään poissa.
No niin, ja näin saimme kuulla jarrutuspuheen tiisenin sijasta. Ja kuuntelemme siksi David Bowien kappaleen Candidate.
Olemme yllättäen taas palanneet ilmaan, mutta olemme siellä tukevasti ja toistaiseksi myös pysyvästi.
Nimittäin laskeutumisemme Malmin lentokentälle on vielä epäselvyyksien varassa, koska tiedä, kuinka kauan lentokenttä siellä säilyy.
Niin, odotamme eduskunnan päätöstä asiasta. Sen opin nimittäin vaalitaistelun mielessä, että se kuuluu eduskunnalle eikä pelkästään Helsingin kaupungille. Mm. En tiedä kyllä miksi.
Eikö eduskuntavaalien alla kaikki asiat kuulu eduskunnalle? Tällainen vaikutelma kampanjakeskusteluista usein tulee.
Niin erityisesti eduskunta on tullut kuuluisaksi siitä, että vaalien alla se muuttuu tietynlaiseksi lujuuslaskelmatoimistoksi. Mm-hmm. Nimittäin kaikki kansalliset sillanrakennushankkeet kulkevat vaalien alla nimenomaan eduskunnan kautta.
Juuri.
Ja miksei eduskunnalla voisi ollakin sillanrakentajan rooli suomalaisessa yhteiskunnassa?
Kyllä. Se on sillan pääasema idän ja lännen välillä myöskin.
Kyllä.
Joo. Me siis täällä keskustelemme politiikasta ja kampanjonista ja vaaleista ja parlamentarismista. Kaikista näistä asioista, joista Jukalla on kertynyt nyt viime kuukausina huomattavasti enemmän kokemuksia kuin meillä aiemmin aikaisemmissa elämissämme yhteensä.
Itse asiassa jos nyt orjallisesti seuraan käsikirjoitusta, niin kuin tapanamme kyllä on. Voisin todeta, että tässä vaiheessa minun oikeastaan piti Tuomas haastatella sinua, että miltä sinua sinun poliittisista kokemuksistasi.
No sen kun haastattelet.
Sinähän olet nimittäin nyt tässä vaaleissa ollut tukiryhmässä mukana. Ja sillä tavalla politiikkaan sitoutuneena ihmisenä toiminut tuolla politiikan kentillä. Miltä se tuntui?
No kyllähän se oudolta tuntui. Yhtäältä se tuntui oudolta, toisaalta ei. Koska ne vaalikampanjan muodot, joihin mä valikoiduin mukaan, muistutti huomattavasti meidän yhteistyön aiempia muotoja.
Niin, mä kyllä omassa tukiryhmän johtamisessani pyrin siihen, että yritän osoittaa ihmisille heidän lahjakkuuksiensa mukaisia tehtäviä. Mm. Ja totesin hyvin varhaisessa vaiheessa, että taipumuksesi eivät viittaa lappujen jakamiseen 300 patsaalla, eivätkä rintamerkkien tekemiseen.
Joo, mulla on siis mun messulippisallergiani on suuri.
No osittain kysymys on messulippisallergiasta ja osittain myöskin askartelutaipumuksistasi.
En
laittaisi sinua askartelemaan rintamerkkejä. Joo. Ne voisivat toki olla, tai se ainoa rintamerkki, jonka olisit tuntien uurastuksen aikana saanut valmiiksi, voisi olla keräilyharvinaisuus.
Niin, se olisi ollut luultavasti ainoa, joka olisi ollut hellyttävämpi kuin poikasi valmistama.
Jotenkin itsekin automaattisesti samaisti nämä toisiinsa.
Niin, jotenkin semmoinen, että sikäli siitä kiitos kaikille osapuolille, että saatan osallistua siis kampanjaan jotenkin itselleni luontaisehkoilla tavoilla, koska ikään kuin tavallaan niin, tietynlaisen niin kuin pohdinnan moodin säilyttäen, koska messulippikseen kuuluu tällainen tietynlainen mukaan meneminen. Ja joku ilmoittautuminen joku lipun alle siten, että se jotenkin välittömästi toiminnallisesti myöskin näkyy. Mm-hmm. Ja se on sitten eri asia, että kuinka paljon tästä oli hyötyä vaalikampanjallesi. Koska yhdessä vaiheessa tätä vaalin alusviikkoja tulin vähän sille kannalle, että ehkä minun mukanaolostani enemmän haittaa kuin hyötyä.
Niin, no, se koskee myös omalla tavallaan minun omaa osallistumistani. Hmm. Että kyllä olisin parhaiten palvellut omaa kampanjani, jos olisin pienet näppini erossa siitä.
Vetäytymällä hieman sivummalle.
Joo, siis kyllähän se messulippisallergikolle mielenkiintoinen hanke on tämä ehdokkuus. Ja siinä joutui ikään kuin vähän omien taipumustensa vastaiseen rooliin. Mm. Siis sä pääsit mukaan omien taipumustesi mukaisessa roolissa, minä en. Nimittäin mulla olisi hyvin paljon luontevampaa kampanjoida esittelemällä niitä syitä, miksi minä en olisi hyvä kansanedustaja. Ja tuntui hyvin vaikealta luetella niitä syitä, miksi minä olisin hyvä. Mutta täytyy myöntää, että ihmiset kasvavat tehtäviensä mittaisiksi.
Niin.
Eli se omituinen transformaatio tapahtui kyllä noiden viikkojen ja kuukausien aikana, että sitä oppi niin kuin ikään kuin markkinoimaan itseään. Ja mä oon tehnyt sitä ensimmäistä kertaa elämässäni ja se tuntui tosi oudolta. Et kun mä oon kuitenkin työnhakijanakin tyypillisesti ihminen, jolla olisi luontevampaa työhaastattelutilanteessa kritisoida kyseistä yritystä, joka kuvittelee, että voisi palkata minut.
No näin Groucho Marx hengessä.
Niin ja
en koskaan menisi yritykseen töihin, joka voisi palkata minut.
Niin, tai sitten mä saattaisin kyllä tulla arvioimaan kriittisesti kyseistä yritystä ja pohtia, että suostunkohan minä nyt tulemaan tänne töihin. Kyllä sellainenkin narsismin alalaji löytyy. Mutta se, että menisi niin kuin aidosti ilmaisisi halunsa jotakin työsuhdetta kohtaan ja kehuisi itseään, pyrkien osoittamaan, että on kyseisen tehtävä mittainen, niin se ei ole kyllä semmoista, joka ihan luonnostaan lähtee.
No miten, voitko luonnehtia tätä, että miten tämä kasvuprosessi käynnistyi? Mitkä sitä katalysoivat tai ruokkivat?
No osittain tämä, että eduskuntavaaleissahan on tyypillistä se, että on muitakin ehdokkaita.
Ja
se on toki myöskin pahin riesa ehdokkaan kannalta, että on muita ehdokkaita. Mutta muiden ehdokkaiden toiminta.
Neuvostoliitossaan asia oli ratkaista toisin.
Niin oli, kyllä. Ja oli hetkiä vaalikampanjan aikana, jolloin todella kaipasin tätä NKP:tä, joka nimeäisi nyt sitten sen ehdokkaan, joka menee läpi. Itse asiassa odotin tällaista välituloa, varsinkin viimeisellä viikolla ennen vaaleja. Niin, mutta siinä on sellainen psykoosi, mihin tempautuu mukaan. Se on niin kuin yksi juttu. Se on kilpa. Ja kilvalle on ominaista se, että, tai se on pelitilanne. Ja pelitilanteeseen tempautuu mukaan. Että kyllä mä, jos mä oon sählyä pelaamassa, niin sen sijaan, että esittäisin itsestäni filosofisen kritiikin, niin kyllä mä yritän tehdä maaleja. Koska se pelitilanne tempasee mukaansa. Ja toi on niin kuin toinen piirre, ja toinen piirre on sitten se, menemme juuri kohta kappaleeseen, tämä ei kestä pitkään, sillä minä olen vasta harjoitteleva poliitikko. Toinen piirre on se, että itse asiassa se palaute, mitä tulee jatkuvasti ihmisiltä, joka oli yllättävää. Eli siis siinä mielessä, että ihmiset halusivat keskustella politiikasta ja piti sitä myönteisenä, että joku on mukana politiikassa ja tälleen. Se niin kuin tavallaan haastaa myöskin ottamaan vakavasti oman ehdokkuutansa.
Niin kuin nurkan takaa ilmestynyt aito kiinnostus.
Niin.
Sekä politiikkaa että sun roolia kohtaan. Otetaan tähän väliin Vihreä liike ja Keskustapuolue ja kaikkien muidenkin puolueiden kunniaksi Leslie Gorin uskontunnustus It's My Party. Hip heijaa. Olemme täällä messujen jälkitunnelmissa ja tukevasti ilmassa ohjelman perusparivaljakko on nyt saapunut tänne kokonaisuudessaan takaisin. Jukka Relander. Tuomas Nevalinna alias Mää. Hämeessä sanotaan.
Huomaan, että olet viettänyt viime viikolla kahteenkin otteeseen aikaa Tampereella.
Nimenomaan olin viime viikolla tosiaankin siellä kaksi kertaa ja heti se murre tarttui.
Kyllä, siis mä oon ihminen, jolle murteet tarttuu hirveän helposti, mutta mä en oikein näe tilannetta, että Tampereen murre tarttuisi muuhun. Mm-hmm. Enkä mä itse asiassa näe myöskään sellaista tilannetta, että Turun murre tarttuisi muuhun.
Tilanteen sinä sitten näet?
No siis itä- ja pohjoissuomalaiset murteet, Etelä-Englannin, osittain myös Keski-Englannin murteet, Irlannin murre.
Selvä.
Tietyt Amerikan murteet, kyllä nekin tarttuu. Hmm. Siis silloin mä inhoan itseäni kyllä eniten, kun mä huomaan puhuvani Michigania.
Mm-hmm. Just. Mulle käy niin sen verran harvoin, että on vaikea verrata omia kokemuksia tässä suhteessa. Mutta juu, puhumme siis politiikkaan liittyvistä kokemuksista ja niiden muuttumisesta. Sanoit tuossa jo aikaisemmin, että kerrassaan puun takaa yllätti se, että miten kiinnostuneita ihmiset ovat politiikasta ja miten vakavasti he ottavat politiikan ja myös poliitikot, vaikka poliitikkojen jonkinlainen yleinen sekava stereotyyppinen maine lienee se, että kansa pitää heitä ketkuina.
Niin, tutkimusten mukaanhan 2% suomalaisista yhtyy väitteeseen, että poliitikot ajavat pyyteettä yleistä hyvää. Mm. Ja musertava enemmistö. Siis suunnilla ollaan Tarja Halosen kannattajaluvuissa, kun katsotaan sitä prosentuaalista osuutta väestöstä, jotka on sitä mieltä, että poliitikot on itsekkäitä pyrkineitä. Hmm. Ja siihen nähdenkin yllätti kyllä, että ihmiset suhtautuu niin kuin myönteisesti siihen, että on ehdokkaan.
Se on tässä pieni välihuomautus tuosta kyselyihin vastaamisesta, että niihinhän ihmiset vastaa niin kuin ne olettaa toisten vastaavan. Ja vaikka siis ne ei koskaan jää kiinni, siis kun ne tapahtuu nimettöminä ja kaikkea muuta, eihän sitä koskaan jää kiinni siitä, että vastaa eräällä tavalla väärin. Mutta koska se kanta, että poliitikot ajavat pyyteettä yhteistä asiaa, on niin naivi kanta. Mm-hmm. Kukaan ei halua niin kuin altistaa itsensä niin kuin toisen epäilylle siitä, että olen näin naivi, sinisilmäinen. Ja siksi vastaavat toisen vaihtoehdon mukaan, vaikka se ei mitenkään yksinkertaisesti edes summaa heidän käsitystään.
Niin, no, se täytyy just sanoa, että täysin kunnianhimoton ja itsensä indifferentisti suhtautua totuudelle omistautuja ei ole se ihmistyyppi, joka ehkä parhaiten pärjäisi politiikassa. Että kyllähän siellä pärjää sellaisen
maailmassa.
Niin, no, näinkin voi olla. Niin, pätee myös ehkä yliopistolla. Mutta kyllä siellä niin kuin menestyvät tyypit on usein sellaisia, jotka on aika voimakaskin tahto eteenpäin, jotka ajattelee politiikkaa omana karjäärinään tai tällä tavalla. Että kyllä se niin kuin sekin puoli siinä varmaan on. Mä ajattelin sitä itse niin kuin tässä rekisterissä lähinnä asuntolainan ratkaisuna. Tai ratkaisuna asuntolainan maksuongelmiin. Jos ajatellaan sitä itsekästä puolta siinä. Joo. Toki päämotivaatio lähti siitä, että halusin edistää totuuden asiaa maailmassa.
Niin, palataan vieläkin siihen tavallaan kasvukokemukseen. Se jäi vähän hätäisesti tuossa ennen kappaletta.
No se on tämä kaupallisen mainosrahoitteisen kaupallisen radion niin hektinen rytmi, joka
aivan
pakottaa tähän tiivistettyyn ilmaisuun nopeisiin vitseihin. Pinnalliseen puheeseen.
Se hiljainen ja syvä pohdinnan tila, jonka vaalikampanjointi avaa. Niin, mutta sä voisit ehkä vielä täsmentää sitä, että missä suhteissa sä. Siis se, että ihmiset koki politiikan kiinnostavana, oli yksi kokemus. Mutta miten se niinku tavallaan sit vaikutti sun omaan suhteeseen politiikan tekemiseen tai siihen suuntautumiseen?
No tämä oli tavallaan niin kuin hyvin eri tavalla, mutta jotenkin samassa mielessä kasvattava kokemus kuin lapsen saaminen. Eli kumpakin liittyy jotenkin semmoinen niin kuin ulkopuolelta tuleva vahva signaali. joka pakottaa suhtautumaan itsensä vakavasti.
Hmm. Niin.
Ja sitten joutuu niinku oikeasti ajattelemaan, että hei, jos mä oikeasti haluan, että joku ihminen äänestää mua ja uskoo muuhun, niin kyllähän mun silloin täytyy itsekin uskoa itseäni. Hmm. Jos mä en usko itseäni, niin kuinka voi olettaa, että kuka muu uskoisi. Hmm. Ja toisaalta, niin mun mielestä on pakkokin ajatella jotenkin politiikkaa menemistä sellaisena, että siellä oikeasti on isoista ja tärkeistä ja hyvin vastuullisista asioista kysymys. Mm. Ja ihmiset ajattelee valintoja tehdessään, että kenet ne haluaa hoitamaan tällaisia oman elämänsä kannalta hyvin tärkeitä asioita. Joko omien arvojen kannalta hyvin tärkeitä tai oman toimeentulon kannalta tärkeitä asioita ja näin poispäin. Että niin kuin nämä ajatukset joutuu tavallaan käymään läpi, voidakseen suhtautua itsensä vakavasti. Mm. Ja voidakseen tavallaan niin kuin irrottautua sellaisesta kepeästä itseironiasta, mikä on niin kuin normaali ja vallitseva itsesuhde. Ja nyt mä en vielä tiedä, että onko mulla niin kuin täysin enää paluuta tämä vanha itsesuhde. Että onko tämä niin kuin ympäristön tuottama hetkellinen reaktio vai onko tämä oikeasti joku tämmöinen niin kuin kasvattava tai muuttava. Muuttava kokemus. Ja toisaalta niin eihän se pelkästään niin kuin kielteistä ole se, että niin kuin suhtautuu itseensä vakavasti joskus.
Ei. Monethan pitää sitä myönteisenä asiana. Joo.
Niin, mutta siis ainakin mun mielestä meidän ohjelman kontekstissa ilman muuta on esitettyä kysymys, että onko siinä mitään hyvää, että suhtautuu itseensä vakavasti. Vastaus on, että kyllä siinä jotain hyvää varmaan on.
Niin, ja mitä vakavasti ottaminen nyt sitten tarkoittaa. Jos me ajatellaan Sokratesta, joka keksi ironian, siis siinä muodossa vähintään, että se että otetaan etäisyyttä vallitsevan yhteisön arvoihin. No, suhtautuuko Sokrates itsensä ironikkona vakavasti? Luultavasti suhtautui.
No, hän muun muassa kuoli sen vuoksi.
Niin.
Joka on mun mielestä yksi merkki vakavasta suhtautumisesta.
Kyllä. Tämä on kristillisen marttyrologian sitten vahvistama toiseen.
Kyllä. Silloin suhtautuu itsensä kovin vakavasti. Tai ainakin tietyllä tasolla vakavasti. Ja tässä tapauksessa voisi sanoa, että merkitsevällä tasolla. No, mitä muuten luulet, kun Sokrates keksi ironia, niin tapahtuiko se think tankissa vai ajatushautomossa?
Niin. Kyllähän Aristofanes tosiaan jo irvaili Sokratesta ja kumppaneita tästä ajatushautomosta. Varmaan vähän samankaltaisessa hengessä kuin luulen, että tämä sana sai aikaan samankaltaisia psykologisia tuntemuksia kuin sanan think tank mainitseminen nykyään.
Niin se on totta, joo.
Ja itse asiassa sofistit, joiden niin kuin piiriin Sokrates sekä kuului, että oli heidän kriitikkonsa, en suuri yleisö nähnyt sofistien ja Sokrateen välillä mitään eroa. Mutta Sokratesilla ja Platonilla se ero oli tärkeä. Mutta hehän oli eräänlaisia niin kuin konsulttihahmoja.
Niin. No Sokrates oli ehkä se näsäviisas sofisti sitten.
Niin, hän oli tietysti itse juuri sitä mieltä, että muut ovat pelkkiä näsäviisastelijoita.
Niin kuin suuren yleisön näkökulmasta.
Niin, aivan, mutta se oli niin kuin tavallaan paradoksi, tai siis niin kuin, että se oli Sokrateen itseymmärryksen kannalta niin kuin katastrofaalinen maine.
Mm, joo. Niin, mutta siis kiitos Atenan itsenäisyyden juhlavuoden rahaston ja sen perustaman ajatushautoman. Sokrates pystyi työstämään nimenomaan ironian käsitettään.
Joo.
Ja sitä kautta omaksumaan vakavan ironisen itsesuhteen.
Ja kysymys on
mikä on ajattelun historia merkkipaaluja.
Onhan se, mutta kysymys on juuri se, että peruuttaako tämä koko, tyhjentääkö tämä ironian? Siis, että jos niin kuin, koska ironian aina sisältyy tietysti myös se, että täytyy ottaa etäisyyttä itseen myöskin. Ja sitten jos suhtautuu vakavasti itseen ja ironisesti muihin, niin se niin kuin erässä myös tyhjentää koko ironian. Tai se on vaarana. Sitten taas, jos suhtautuu kaikkein ironisesti, niin sitten kun kaikki ajautuu äärettömään regressiin. Ja mitään ei oikeastaan voi enää sanoa.
Minusta tämä itsesuhteen paradoksi tiivistyy niin kuin tavallaan siihen, että jos hyväksytään, että tämä itsensä vakavasti suhtautuminen on jotenkin ihan legitiimi tapa toimia. Niin missä tavallaan niin kun tulee se niin kun rajalinja tai piste vastaan, jossa aletaankin vaikuttaa Paavo Väyrysiltä?
Niin, tai
et kun vetää sen niin kun tappiin. Et Paavo Väyrynenhän ei ole koskaan niittänyt mitään niin kun kovin valtavaa mainetta itse ironiallaan ja sen viljelyllä.
Ei.
Et hän on myöntänyt kyllä tehneensä yhden virheen. Ei olisi pitänyt luopua keskustapuolueen puheenjohtajan paikasta. Tässä hän on tehnyt kyllä virheen.
Sitten tietysti toisaalta voidaan sanoa niin, että itsensä vakavasti ottaminen ja itsekritiikki kuuluvat yhteen. Siinä mielessä, että jos ei ota itseään niin kuin ikään kuin vakavasti, niin mitä järkeä myöskään kritisoida itseään. Tai niin kuin reflektoida tai mitään tällaista.
Itseironiasta on myöskin lyhyt matka narsismiin. Se on sikäli mielenkiintoinen.
Niin, kyllä.
Että tavallaan niin kuin itseironia voi jollekin merkitä tällaista niin kuin ainoata tapaa, jotenkuten pitää se holtiton narsismi kurissa. En tiedä, kuuluuko tähän ryhmään. Mutta siis vielä tästä. Okei, nyt jotenkin politiikasta lipsahdimme Sokrateen. Eli totuuden äärelle. Mä luulen, että yksi semmoinen niin kuin mentaalisesti ravisuttava kysymys tässä politiikkaan lähtemisessä tai politiikkaan haluavana esiintymisessä oli se, että tavallaan niin kuin toiminnan motivaatio tai ajattelun motivaatio on erilainen. Eli siis kyllä se niin kuin filosofian ja politiikan ero on niin kuin siinä, että toinen pyrkii vaikutukseen ja toinen totuuteen. Ja se vaikutuspyrkimys ei välttämättä ole sitä, mikä se on pinnallisin tapa ajatella sitä, että se on se, että jokaisen tavallaan niin kuin suustaan päästetyn lauseen motiivi on se, että nyt sanon jotain sellaista, millä saan nämä ihmiset äänestämään itseäni ja kannattamaan itseäni ja niin poispäin. Vaan ylipäätään se on koko politiikan niin kuin projekti, on vaikuttaa. Ja se taas ei ole filosofian projekti. Että vaikutus on sivutuote. Päämääränä totuus.
Niin, klassisesti ajatellen, joo. Kyllä.
Niin. Mutta mä oon sitä mieltä niin kun, kumpaakin kepeästi kokeilleena. Siis nimenomaan vara.
Kepeillä jäätä kokeilla.
Niin. Siis, no, vara kansanedustajana ja radiofilosofina. En ole tietenkään ammattifilosofi enkä ammattipolitiikko, mutta olen
varafilosofia.
Suorittanut alustavat sormiharjoitukseni kummallakin sektorilla. Niin totean, että kyllä se, niin kun, se vaan suuntaa eri tavalla.
Niin, sehän on se. Jaha.
Eipä
se olekaan se.
Lentää siitillä täällä radiossa.
Eipä se olekaan se vaan.
Nimittäin koputellaan äänitarkkailijamme. Nimittäin on hionut mimikkaansa. Ja se on jollakin tavalla napakoitunut. Sanoisin ilmaisu, hänen miiminen ilmaisunsa on tällä hetkellä jokseenkin minimalistista, mutta hyvin efektiivistä samaan aikaan. Tällainen ekonominen, itseään säästävä ilmaisu on myöskin olosuhteisiin nähden tällä hetkellä.
Sinähän olet hyvässä positiossa nyt arvioida tätä, kun sinulla on tämä pieni välimatkan tuoma.
Niin on, kyllä.
Objektiivisuus tässä.
Kyllä. Viimeksi kun näin Kaisun, hän oli vain 1,25, nyt hän on 1,7. henkilö.
Me, jotka olemme täällä jatkuvasti olleet kuin linkouksen jäljiltä hänen merkkikielestään, niin meidän on vaikea suorittaa näin objektiivisia analyysejä, mutta me tässä välissä kuuntelemme Perry Como, viihdelaulajaa, ja hän tiivistää monen ehdokkaan kahden viikon takaiset sunnuntaitunnelmat noin kellon ajalta 21.58, I've got a feeling I'm falling. Gargle, gargle, ihaa. Näin naurahdan tässä aluksi, nostattaakseni yleisesti juhlatunnelmaa. Ja juhlatunnelman nostattamisesta oli tietysti osittain kyse myös vaalikampanjoinnissa. Vai miten, Jukka Relander?
Joo, kyllä. Se on, sekin on erilaista kuin tunnelman nostattaminen vaalikampanjan ulkopuolella.
Mm.
Se nyt, että kun elämässäni on ollut tilanteita, että olen esiintynyt yleisön edessä, myöskin elävän yleisön edessä aikaisemminkin puhujana.
Mm-hmm.
Ja sitten kun esiintyy ehdokkaana puhujana, niin huomaa, että se yleisön responssi on aika erilainen. Kuitenkin ehdokasta katsotaan arvioiden ja varautuneesti verrattuna siihen, että miten ei kuunnella pelkkiä sanoja, vaan kuunnellaan motiveja.
Mm. Mihin hän tuolla tähtää? Niin. Sitä kuuluisaa pukin sorkkaa.
Joo, jotain sellaista. Ja ajatellaan, että yrittääkö tuo nyt kertoa, miten asiat ovat, vai yrittääkö se manipuloida minua.
Hmm.
Et se on se niin kuin toinen responssi, mikä on alati läsnä. Et se oli oireellista, kun meillä oli Heidi Hautalan kanssa yhteinen tilaisuus, missä puhuimme, kohtasimme kansalaisia ja puhuimme heille. Ja itse olin sitä mieltä, että se oli mun ensimmäinen tilaisuuteni ehdokkaana.
Hmm.
Ja itse olin sitä mieltä, että olipa jähmeä yleisö. Ja Heidi taas oli sitä mieltä, että olipa innostava ja hyvin mukana ollut yleisö.
Okei. Niin, se on toi mielenkiintoinen tämä koko filosofian ja retoriikan ja niin kuin puhujan ja poliittisen puhujan suhde. Siinä on tietysti vanha retoriikkojen vastahuomio filosofeille on se, että kun filosofit paheksuvat retoriikkoja siitä, että nämä vain yrittävät totuuden kustannuksella saada aikaan haluamansa efektin yleisössä.
Mm-hmm.
Ikään kuin puheen markkinamiehiä tai mainosmiehiä tai tunteisiin vetoavia loppupuheenvuoron esittäjiä oikeussalissa. Niin retoriikkojen vastaväite tietysti tähän on se, että yritys irrottautua tästä retorisesta pelistä puhtaaksi totuuden puhujaksi. Mm-hmm. Se viimekätinen retorinen temppu vasta on.
Niin on, sepäs sen efekti vasta tuottaa.
Niin, kyllä, kyllä.
Mutta se on vaan, että jos on ehdokkaana, niin silloin sitä mahdollisuutta ei ole.
Mm.
Ja
sanoa, että on totuuden aika.
Niin, silloin ei voi sanoa, joo, se on totta. Tai sitten käy kuin, niin kuin kaikille niille, jotka ovat sanoneet, että on totuuden aika. Se varmaan, mä en tiedä, huomasit sitä itse. Mä tehtiin Tuomaksen kanssa tällaista yhteistä vaalityötä. Me käytiin kapakkakiertueella, missä esiinnyimme yhdessä keskustellen ja kommentoiden, vastasimme ihmisten kysymyksiin. Ja se niin kuin yllätti, että mä ajattelin, että niin kuin, että periaatteessa houkutellaan ihmiset meidän kepeän jutustelun ja filosofisuuden varjolla poliittiseen tilaisuuteen, mutta kävikin niin, että ihmiset tuli poliittiseen tilaisuuteen ja sietivät meidän kepeätä jutustelua vain päästäkseen kysymään itselleen tärkeistä poliittisista kysymyksistä.
Mm. Joo, se on aina kyllä yllätys. Eihän se nyt toisaalta ole yllätys. Siis mä tarkoitan, että lähinnä ehkä yllätys on se, kun kahden asian kohtaaminen. Ihmiset siis kommentoi politiikkaa niin kuin päntiönä ja jatkuvasti aamiaispöydissä, työhuoneiden, työpaikkojen kahvioissa, lounaspöydissä, illallisilla, pubeissa ja niin edelleen. Siis politiikkaa ja poliittisia asioita, poliitikkoja ja poliittista elämää kommentoidaan siis päivittäin miljoonia semanttisia hehtolitroja. Ja sitten on niin kuin poliitikkojen tavallaan keskinäinen puhemaailma jollain tavalla. Jotenkin tuntuu, että on hyvin vaikea niin kuin löytää sitä tavallaan harmaata vyöhykettä tai kohtaamisaluetta, jossa pystyisi pitämään keskustellessaan poliitikon kanssa tai konfrontoidessaan häntä, että pystyisi niin kuin tuomaan sen kokemuksen tason jotenkin sinne. Nyt mä oon sekava. Mä tarkoitan siis sitä, että kuulostamatta jotenkin niin kuin populistilta, niin kuin vaikea. Populistilta tai sitten vaihtoehtoisesti teoreetikolta niin kuin jotenkin kohdata se poliitikon todellisuus ja kieli. Eli mä voisin kuvitella, niin kuin, että mä keskustelen kaapakas politiikasta, mutta mä en voisi kuvitellakaan, että mä menisin näin hyvineni tavallaan keskustelemaan ammattipoliitikon kanssa tästä asiasta. Sitten mä voisin keskustella politiikan teoriasta tai filosofiasta, mutta en sitäkään oikein voisi kuvitella, että menisin keskustelemaan. Mutta se, että tämä välitila kuitenkin luontevahkosti löytyi, oli niin jotenkin yllättävää. Sekä itsestäni että tilaisuuksiin osallistuneista.
No mitä koet sä, että nämä asetelmat oli omiaan joko haastamaan siihen, että jotenkin suhtautunut tässä vakavasti tähän homma?
Niin, mikä onkaan homma. Se kun olisi selvää, niin kaikki
olisi. Siis nämä on todellakin siis ne sudenkuopat, ainakin siis jos kuvittelen tilannetta, että minä olen politiikassa, tai jos muistelen tilannetta, että minä olen poliitikon roolissa, niin just tavallaan niin kuin kaksi sudenkuoppaa alati vaanimassa. Mm. Liian teoreettinen, liian populistinen. Mm. Ja sitten vielä ehkä se, että kuitenkin kasvanut sellaisessa ympäristössä ja kulttuurissa, jossa itsensä vakavasti suhtautuvat ammutaan alas. Mm. Niin se on se, tästä saamme kolmen Karin ohjelman, joka aiemmin tunnetaan taistolaisesta opiskelijaliikkeestä Kari Toikan muotoilemana viittaan Soihtu nimisessä poliittisteoreettisessa aikakauskirjassa 2/71 julkaistun artikkelin puolueesta, jossa Kari Toikka julkaisee kolmen Karin ohjelmansa, jonka mukaan on varottava, joka on toistettu täälläkin kyllä aikaisemmin, että sitä ei koskaan siterata liian usein. On siis varottava oikeisto revisionismia, vasemmista populismia, vasemmistolaista spontanismia sekä lattiaa keskustalaisuutta.
Siinä sitä onkin, sitä loputonta Sisyfoksen työtä, joka mahdollistaa viime kädessä kaikki kannat, riippuen siitä, mikä sopii puolueen johdolle kulloinkin.
Niin siis tässä on nimenomaan se, että ei mahdollista mitään kantaa, ja juuri sen vuoksi se mahdollistaa
niin,
kaikki.
Niin juuri, joo. Sehän on sinänsä niin kuin ihan, sehän on tavallaan niin kuin ihan terve kanta ja aidosti dialektinen.
Kyllä, joo.
Mutta kun se yhdistetään siihen, että niin kuin tavallaan valtaan, niin siinä vaiheessa se tulee ongelmalliseksi.
Jos pitänyt ehkä enemmän lukea näitä taistolaisia teoreetikkoja.
Dialektiikan ja vallan dialektiikka.
Sieltä niin kuin omaksua tämä tapa suhtautua päivän politiikkaan. Se, kuitenkin tämä tavallaan niin kuin päivänkohtaisen taktisen edun ja maailmanhistoriallisen totuuden välinen ristiallokko on se, josta nousee kaikki.
Niin, tai ne kaikkea niiden vaarallinen yhteenlankeaminen jokaisessa päätöksessä. On tietysti stalinismin olemus.
Niin on, kyllä joo. Ja se ei ollut taistolaisuudellekaan aivan vierasta. Mm. Mutta kyllä näin historioitsijana hieman harmittaa, että jäin ulkopuolelle, koska Ben Zyskowicz niin kovin lämpimästi toivotti minua eduskuntaan keskustelemaan kanssaan lähihistoriasta.
Näinkö tapahtui?
Joo, kyllä. Kyllä. Benin kanssa olimme useinkin samassa paikassa jakamassa lappuja ja letkauttelimme tästä teemasta ja siellä olisi ollut kyllä mielenkiintoisia historia-aiheisia keskusteluita tarjolla.
Kyllä, kyllä, joo. Olit muistaakseni hieman yli 10-vuotias silloin, kun taistolainen liike lopahti, mutta olet tietysti sitten myöhemmin historioitsijana kompromettoinut itsesi.
Niin olen silmissä. Joo, en usko, että Zyskowicz syyttää mua taistolaisuudesta, mutta
mutta siinä on vaan tarkoitin, että sillä on aina kuitenkin vähän sellainen maku, että
on joo, joo.
Että näin on, näin olisi.
Joo. Ja mä olen julkisesti ilmoittanut tässä suhteessa kantanani sen, että et silloin kun taistolaisliike oli voimansa tunnossa, olin 3-10-vuotias. Ja omaksi ohjenuorekseni kyllä tulkitsin silloin sen, että roolini on enemmän lääkärin kuin tuomari.
Se oli niin sanottu hyödytön idiootti siinä vaiheessa, kun
mä olin politiikasta kiinnostunut. Siis mun vanhemmat serkut oli taistelaisia ja mä olin tässä kokoomuslaisesta suvusta ja kaikki kokoonnumme kuitenkin samaan paikkaan kesällä. Ja siellä mä aina odotin, että serkut tulee paikalle, koska pääsin keskustelemaan heidän, väittelemään heidän kanssaan politiikasta. Olin tuossa ikävaiheessani oikeistolainen. Ja
alle 10-vuotiaan niin. Koko auktoriteetilla.
Niin. Ja kävin mielelläni väittelyitä taistelaisen serkkojen kanssa, ja kunnes suku kielsi minua puhumasta politiikasta.
Vai niin? Mistä kumpusi tämä kielto, tai mikä välitön vaara siitä aiheutui ja kenelle?
Se, että tämä ristiriita nousee aina esiin. Niin. Ja kesäyhteisömme koossa pysyminen perustui siihen, että leikimme ikään kuin poliittisia erimielisyyksiä ei olisi olemassa.
Aivan.
Ja sekä taistolaisille lapsille että kokoomuslaisille vanhemmille sopii oikein hyvin, että soudetaan veneellä sieniretkelle.
Niin. Ja näin tähän vihteelliseen valheellisuuteen. Täytyy sen luomaan sumuverhoon.
Kyllä. Niin. Täytyy myötä, että kai sun elinintään on tullut tiettyä maternaalista auktoriteettia tässä kuukausien kertyessä.
Se on totta. Ensimmäistä kertaa hänen myötärän ymmärryksestä lähenee keskustelijoiden vastaavaa. Ei toki vielä lähelläkään. Ja tässä vaiheessa me kommentoimme nukkuvien puoluetta. Ensin Beatles ilmoittaa, että he vain nukkuvat, mutta Incredible String Band nousee vastarintaan ja huutaa Sleepers Awake. Heima.
No niin, tämä oli aivan. Siis politiikan kentillä täysin tuntematon alkutervehdys. Nimittäin en ole koskaan kuullut poliittista puhetta, joka alkaa sillä, että ehdokas kautta jo valittu poliitikko sanoo heima.
Se on totta ja
ehkä tässä kiteytyikin filosofian ja politiikan ero.
Niin, sekin kiteytyy alkutervehdysten erilaisuuteen.
Mm. Ja siis se me no kyllä me joskus ironisesti aloitetaan sanalla kansalaiset.
Mm. Kyllä, ja siihen yleensä kuuluu sanan medborgare, lystikäs väärinlausunta perään.
Voiko sanan medborgare lausua muuten kuin lystikkäästi väärin?
Ei, luultavasti. Niin, me kuulimme siinä kaksi kappaletta Beatles ja Incredible String Band ja sitten uutisiakin siinä luettiin ja uutisissa on meitä kiinnostaa ennen kaikkea se, kuka ne lukee ja tällä kertaa ne luki Jouni Mölsä.
Niin, se on muuten mielenkiintoista, miten uutiset ovat muuttuneet.
Niin.
eli uutistoimittajan ja kolumnistin ero. Niinpä. On hälvenemään päin.
Kyllä.
Mutta ehkä puhumme siitä
käsityksensä maailmanpolitiikasta esitti se. Juu.
Oman tulkintansa maailman tilasta esitti juuri Jouni Mölsä.
Yritin täällä selata esiin käsikirjoitusta. Hauska tappa, vanha tuttu. Mitäs tämä vaalilupaamisen problematiikka? Sehän on keskeinen, kun politiikkaa arvioidaan ja irvaillaan. Poliitikot lupailevat, eivätkä pidä lupauksiaan. Tietenkin tämä simplistinen asetelma hallitsee lupausmietintää, joka on mun mielestä kuitenkin vähän monimutkaisempi seikka. Mitä itse arvioit?
Hyvä kysymys. Että otetaan seuraava. niin siis tapasi muotoilla tämä kysymys osoitti, että, tai ainakin viittasi siihen suuntaan, että tämä vaalilupauksen problematiikka olisi todellakin käsikirjoituksessamme. Ja nyt kun tarkkailen käsikirjoitusta, niin sieltähän se löytyy. Valitettavasti tähän käsikirjoitukseen ei sisälly kysymykseen vastausta, joten joudun improvisoimaan.
Inspiroimaan. Nämä verbit usein menevät sekaisin.
Improvisoin siis nyt vapaasti. Niin. Mä koin ainakin kiusalliseksi tilanteen, jossa mun olisi pitänyt antaa vaalilupauksia. Mm. Mutta se on aidosti ristiriitainen kysymys. Eli siis tavallaan niin kuin ehdokkaana oleminen houkuttaa lupaamaan ummet ja lammet, jotta saisi ääniä, koska jokainen ehdokas haluaa saada ääniä. Mm. Ja mitä järkeä lähtee ehdokkaaksi, jos ei halua saada ääniä. Koska se ehdokkuus vie hemmetisti aikaa ja pirusti rahaa. Demokratian kallis harrastus, niin kyllä siihen täytyy vakavasti suhtautua. Ja sitten on aina se houkutus olemassa, että yritän nyt miellyttää kaikkia läsnäolijoita, lupaan juuri heille kaikkea hyvää tietään, että se ei tule toteutumaan. Tämä on niin kuin yksi semmoinen niin kuin, niin kuin vasta-argumentti vaalilupauksille. Toisaalta niin, mitä järkeä valita tyyppiä eduskuntaa, jos se lupaa jotain? Eli kyllähän sinne pitää valita joku sellainen tyyppi, joka lupaa niin kuin hoitaa jotain, sitoutuu siihen, että se yrittää hoitaa niin kuin asiat kuntoon. Tai siis edistää jotain hyväksi koettua asiaa. Eli sitoutuu siihen, että minä toimin parhaani mukaan sen puolesta, että ilmastonmuutos vaimenisi. Tai yritän ajaa pätkätyöläisten asiaa tai jotain tällaista. Ja jos nyt kriittisesti arvioin omaa ehdokkuuttani, niin mä olin ehkä huono siinä lupaamisessa. Koska mä jotenkin niin kun, tavallaan niin kun, mä joudun tällaiseen itsekriittiseen tilaan välittömästi, kun teki mieli luvata jotain. Että jaha, tässä nyt mennään tähän populismirekisteriin ja luvataan nyt sitten ajaa niitä hyviä asioita.
No mutta siinä luvata verbiin sisältyy sen ambivalenssi, että se antaa välittömästi sellaisen vaikutelman ikään kuin, jos sanotaan, että joku lupaa jotakin, että se lupaa hoitaa sen asian. Mitä se ei tietenkään voi poliitikko koskaan luvata.
No, se on 199 muuta niin. Eduskunnassa, jotka ovat kukin tahoillaan luvanneet jotain. Ja ongelma on se, että nämä lupaukset on keskenään ristiriidassa. No. Ja politiikassa on kysymys osittain niin kuin tämän neuvotteluprosessista, joka syntyy näistä niin kuin ristiriitaisista impulseista. Ja sen takia toteutunut politiikka on aina sellaista, mitä kukaan ei halunnut.
Jolloin se on siis liian vaikeaa tai tavallaan niin kuin mahdotonta vakavalla naamalla luvata, että hoitaa jonkun asian kuntoon. Eikä se sellaiseen tietenkään kukaan uskoisikaan ja harvoin nyt lupaukset esitetään tässä muodossa. Mutta sitten taas toisaalta, jos lupaa sitoutua jonkun asian edistämiseen.
Se on
rehellistä lupaamista, mutta se ei taas niin kuin hirveästi myöskään niin kuin sitten kerro sen. No okei, se kertoo jotakin, mitkä ovat poliitikon arvot ja mahdollisesti intressit ja niin edelleen, mutta että eihän sua koskaan voi oikeastaan saada kiinni siitä, että etkö sä olisi tehnyt näin, koska aina voi syyttää muita. Aina voi sanoa, että tilanne vaati ja kompromissit olivat sellaiset ja kantamme ei mennyt äänestyksessä läpi ja niin edelleen. Joten tästä yhtälöstä musta niin kuin seuraa, että niin, et lupaukset on välttämättömiä, mutta toisaalta niin kuin jollain tavalla turhia ja epäinformatiivisia samalla.
Joo, siis mun mielestä tuossa on niin kuin kysymys ristiriidasta, johon ei ole olemassa ratkaisua. Että lupaukset on aina mahdottomia ja ne on aina välttämättömiä. Ja onko siinä viime kädessä sitten itse arvioimassa sitä, että onko jotakin oma toiminta niin kuin koherenttia siinä suhteessa ja Mä en nyt välttämättä usko viimeiseen tuomioon, missä nämä asiat punnitaan, mutta siihen kyllä, että ihmisellä on parempi fiilis silloin, jos se on jotenkin koherentti. Että kyllä siellä tietysti niin kuin omaa menestystä voi pitkäänkin ajaa periaatteessa petoksen tai liiallisten lupausten tai verytetyn totuuden keinoin, mutta en mä tiedä sitten. Ja siitä saa niin kuin sit näin näistä hyötyä. Mutta voi olla, että hinta, minkä siitä hyödystä joutuu maksaa, on kuitenkin liian korkea.
Niin, sitten on tämmöisiä mielenkiintoisia tulkintoja omista lupauksistaan. Että Toni Halme, jos ei suullaan, niin koko hahmollaan lupasi, että hän ei ole perinteinen poliitikko, vaan pistää herrojen meiningille elävän vaihtoehdon.
Kukaan ei voi väittää, että hänen kenttäsuorituksensa olisi viitannutkaan perinteisen poliittisen
toimikuvan. Niin, sitä juuri tarkoitin, että koska ampumaaseen rällästys ja rattijuopumus ja huumeiden salakuljetus ja kaikki tällainen on kuitenkin verrattain harvinaista perinteisessä poliittisessa, mutta voi pitää lupauksen lunastamisena.
Kyllä.
Hän todella oli elävä vaihtoehto.
Toni antoi, mitä lupasi.
Kyllä. Ei perinteisyyden häivääkään.
Mut se on jännä juttu,
ja niinpä hän vetäytyy kunniakkaasti sivuun, kun Timo Soini, sanoisiko diplomaattisesti muotoili.
Niin jos jossain tulevassa keskustelutilanteessa tarvitaan esimerkkejä diplomaattisesta muotoilusta, tämä voisi olla aika hyvä. Timo Soini sanoi, että Toni Halme vetäytyi kunniakkaasti sivuun.
Jos diplomatia itsessään jo sisältää totuuden venyttämisen mahdollisuuden, niin tämä oli niin kuin semmoista metavenyttämistä. Niin, diplomatian oli itsensä venyttämistä kyllä äärimmilleen.
Kyllä, joo.
Mutta se, mikä on mielenkiintoista, on se, että mä paikantaisin tämän Ahon Viinasen hallituksen, erityisesti Iiro Viinasen hahmoon. Sen että tämmöinen niinku vastalupauksen charmi tai uskottavuus tai vetovoima, jolla kokoomus on oikeastaan pelannut sen jälkeen.
No Sauli Niinistön pointti on se, että minä en ymmärrä, mistä rahat näihin lupauksiin saadaan.
Ja olisi kovin omituista, jos minä lupailisin tässä jotakin menojen lisäyksiä. Ja tällä on niin kuin nyt näistäkin vaaleista näimme, selvä vetovoima äänestäjiä.
Kukaan ei varmaankaan tällä hetkellä kiistä Sauli Niinistön vetovoimaa.
Mm.
Jos hän on esimerkiksi saanut 2 kertaa enemmän ääniä kuin historiassamme toiseksi eniten ääniä saanut.
Joo. No.
Sauli Niinistön äänisaalis olisi riittänyt noin 12 kansanedustajalle.
Se on hauska myöskin se, että kun tämä kaikkialle kaikkea lupaileva ja ympäripyöreitä puhuva, jokaista miellittämään pyrkivä poliitikkohahmo on se, joka on perinteisesti aiheuttanut vastenmielisyyttä. Mm-hmm. Sitten tulee Sauli Niinistö, joka ei lupaa mitään muuta kuin kovien aikojen jatkumista. Hän ei edelleenkään sano mitään.
Ei.
Hän on aivan yhtä ympäripyöreä. Itse asiassa hän sanoo vielä vähemmän.
Joo, kyllä. Se oli mua kiinnitty huomiota jo presidentinvaalikamppailussa se, että kun Sauli Niinistö hyökkäsi Tarjo Halosen kimppuun teemana ulkopolitiikka, niin mikä oli se Niinistön oma kanta?
Se jäi kyllä epäselväksi.
Esimerkiksi niin kuin NATO-keskustelussa.
Hmm.
Se kanta oli se, että Tarja Halosen kanta on epäjohdonmukainen. Mm. No johdonmukaisempaa se tietenkin, että ei ole mitään kantaa mistään.
No siis tavallaan se Saulin politiikka tulee paradoksaalisesti lähemmäs tätä taistolaista asetelmaa, jossa jokaista väärää poikkeamaa vastustetaan. Mutta
No mä en tiedä, mä oon huomannut, että mulla on ambivalentti Sauli-suhde. Ja tietysti mä arvostan kovasti, kun mä oon itse ollut ehdokkaana, mä arvostan kovasti ehdokasta, joka pystyy saamaan noin paljon ääniä.
Hmm.
Se on niin kuin yksi lähtökohta. Toisaalta mä suhtaudun kriittisesti siihen tietynlaiseen oikeistolaisuuteen ja toisaalta siihen niin kuin mitään sanomattomuuteen. Mutta toisaalta sitten mä oon kuullut tällaisen huhun moneltakin taholta, että Sauli on oikeasti paljon vasemmistolaisempi kuin luullaan.
Hmm.
Ja tää hämmentää mua. Ja 2 reaktiota. Se voi olla totta. Eli niin kuin vahvat henkilökohtaiset kokemukset on saattanut pehmentää sitä aika paljon.
Mm,
Tuo on yksi vaihtoehto. Ja toinen vaihtoehto on se, että tämä huhu on niin kuin todellakin laskelmoille lähetetty liikkeelle seuraaviin presidentinvaaleihin tähtäävänä viestinä. Ja ehkä maailman missä kiinnostavuutta lisää se, että meillä ei ole mahdollisuuksia saada tietää, että onko se näin. Etenkin kun Sauli pitää vielä kortteensa piilossa, eli ei ole paljastanut omaa poliittista kantaa.
Niin aivan, koska siis jotenkin siis tämä en lupaa mitään, niin se kääntyy juuri tavallaan kaiken lupaukseksi, eks niin? Siinä on siis niin kuin lähellä on se, että erässä mielessä luvataan kaikkea siinä mielessä, että kaikki ovet pidetään avoimina, mitä erilaisimmille politiikoille. Ja siksi tämä en lupaa mitään ei ole niin kuin ehkä aivan niin tavallaan rehti ja kaunis linja kuin mitä äkkiväärästi voisi näyttää. Mm.
Niin no mä en tiedä, se on vähän ristiriitaista. Toisaalta siihen sisältyy implisiittinen kritiikki sitä kohtaan tietenkin, että on poliitikkoja, jotka lupaa kuun taivaalta.
Mm.
Tuohan se nyt rehellisempää sanoa, että ei tässä ole nyt mahdollisuuksia. Niin kuin edes emmentaali juustoa saatenut oikein aitoa kuun. Mutta sitten siinä on kyllä se, että olisi se nyt kohteliasta mun mielestä niin kuin ilmoittaa joidenkin asioiden suhteen, että millä kannalla on. Jos se muuten ihan yleisen yhteiskunnallisen keskustelun piristämiseksi.
Tai ainakin hereillä pitämiseksi.
Kaisu Moilasen liikehdintä viittaa siihen, että tämä puheenaihe on jatkunut aivan liian pitkään. Hän parhaillaan yrittää keskeyttää meitä loppuaplodeilla.
Kyllä.
Kai sulle ja Suomen kansalle kerrottakoon, että loppuaplodeen paikka on vasta 40 minuutin kuluttua, mutta tässä välissä kuuntelemme kyllä yhden kappaleen.
Tässä välissä yhden ja sitten vielä kaksi myöhemmin, mutta tähän rakoon siis ne luumeet ovat poliittisessa reflektiossaan päättyneet sellaiseen iskulauseeseen kuin läski eduskuntaan. Huda, huda, olemme tokevassa ilmassa ja kuulimme neluumäkiä. Meluunäet, niin kuin lystikäs sanamuunnostaan noin kertoi. Hieman erikoisessa poliittisessa analyysissään otsikolla läski eduskuntaan. Tämä ei tietenkään koske laihtunutta Jukka Relanderia, vaan jotakin muita henkilöitä.
Se voi olla, että laihdutuskuuden seurauksena minun poliittinen painoarvoni ei ollut tarpeeksi iso, että siitä ne 179 puuttuvaa ääntä.
179 grammaa lisää, niin kaikki olisi toisin.
Tai tietysti toisaalta voisi muuttaa myöskin oman vaalibudjettinsa jakaa sitten saatujen äänien määrällä ja laskea, että kuinka paljon se pitänyt panostaa lisää, että saa 179,5 ääntä, mikä olisi riittänyt. Tosin tarkistuslaskennan jälkeen se ero kai edustuspaikkaan oli pikkasen isompi.
Joo, äänisaalissa
oli vaalivirkailijat olivat puolellani ensimmäisessä laskennassa.
Toisessa laskennassa sinua vastaan.
No just ne totesi, että ei se mennyt läpi, että ei tästä vilpistä ollut hyötyä.
Floridan opintomatka valui hiekkaan.
No itse asiassa jos ajatellaan itse asiassa vaalivirkailijoista ei pitäisi sanoa koskaan mitään pahaa sen takia, että ne on todella pyyteettömiä politiikan työmuurahaisia. Se on niin kuin raskas duuni, minkä ne painaa läpi ja ilman mitään palkkiota ja ilman, että kukaan tietää, keitä he ovat. Ja
eikö siitä saa edes päivärahaa tai mitään?
Mä en tiedä itse asiassa. Mä en koskaan kysytty vaalivirkailijaksi, sen takia mä en tiedä, mikä taho rekrytoi vaalivirkailijoita.
Hei silti, että ajattelin, että päiväraha saisi ahneuden kiillon syttymään potentiaalisen vaalivirkailijan silmiin. Mutta kun se on tämä kannustin teema, joka on nyt tukevasti ilmassa ollut viimeiset 10 vuotta yhteiskunnassamme. Ihminenhän ei tee mitään ilman kunnon kannustimia, joten varmaan vaalivirkailijoillekin täytyy kehittää sitten kultaiset kädenpuristukset vaalien jälkeen.
Niin, jos ajatellaan, että kun köyhiä ja rikkaita kannustetaan niin kovin eri tavoin, että jos vaalivirkailijat...
Päivärahaoptiolla sitouttaminen. Niin,
ja mä ajattelin, että kun rikkaita kannustetaan sillä, että annetaan lisää. Mutta jos köyhällä annetaan lisää, hän joutuu kannustin loukkuun.
Näin on.
Niin sen takia voisi ajatella, että vaalivirkailijat nimenomaan taloudellisessa mielessä kannattaa rekrytoida köyhemmistä, koska heiltä voidaan viedä kannustavassa hengessä tukia, jotta he yrittäisivät vähän sinnikkäämmin.
Eikö Amerikoissa ole niin, että valamiehistöön suostuminen on pakollista, jos arpa lankeaa?
En tiedä.
Näin olen mutta jostain elokuvista ymmärtänyt, enhän minä sitä itse lainsäädäntöä on tietenkään ole tutkinut.
Mutta jos saa valita, niin mieluummin kyllä menen valamieheksi kuin valamiehistön tuomittavaksi.
Sekin on totta.
Tämä on siis 10 satunnaisesti valittua maalikkoa. Valitsee juristin puhelahjojen perusteella sen, että kuoletko vai etkö. Se on käsitykseni amerikkalaisesta oikeuskäytännöstä. En tiedä uskaltaisiko. Paskat housussa ei ole pelkästään niin ylinopeussakoista. Tästä voi saada 20 vuotta kakkuun.
Aivan, vai 3x20.
Niin, joo. Niin, tai 47 elinkautista.
Se on tämä ydin... Sodan tai kylmän sodan aikainen ydinsotahan kuitenkin jäi toistaiseksi vielä väliin. Kylmän sodan aikainen overkillin teema tulee tässä usein mieleen. Miten sitten semmoinen, jos mennään nyt vakavoidumme taas hetkeksi ja menemme takaisin aiheeseen, niin miten tämä teemat, lupaukset. Mikä oli niin kuin se, mistä sä niin kuin ammensit tavallaan sen, nämä teemat tai lupaukset? Mikä oli se positio, mihin sä hakeuduit? Tai mitä ihmiset odottivat? Tai miten sä hahmottaisit tätä? Mä ajattelin niin. Siis sellaisia yleisiä erotteluita, kuin että odottivatko ihmiset tai odotitko sinä itse itseltäsi, että sä hahmottaisit itsesi joksikin tietyksi, tietyn ihmisryhmän edustajaksi tai vastaavaa, vai yleisten arvojen ajajaksi tai jotain muuta.
Hyvät ihmiset, ennen kuin vastaan tähän kysymykseen, haluan vaan viestiä teille sen, että arvostakaa tuota kysymystä, sillä se ei tullut helposti. Tuomas Nevalena nimenomaan kysyi minulta tuon kysymyksen näyttäen siltä, että hän yrittäisi synnyttää vesimelonia rektaaliteitse.
Blop. Sinnehän se muksahti.
Niin. Nämä teemat. Tietysti mä ajattelen osittain sillä tavalla, että tämä oli niin kuin ambivalenttisen suhteen, että mitä näitä teemoja pitäisi pitää esille. Siinä oli toisaalta niin kuin populismin suhdekuoppa, jota oman yliherkän yliminäni kanssa yritin välttää. Ja toisaalta se, että mä lähdin kyllä siitä, että potentiaaliset äänestäjäni ovat ehkä niitä, jotka on lukeneet jo aika monta kolumniani tai kuunnelleet minua aika monta kertaa radiossa tai jotakin muuten. Ovat ikään kuin tutustuneet tapani ajatella ja kohdistavat vaan mahdollisesti valintansa siihen ajattelutapaan. Tavallaan mä en ole niin kuin suinkaan viimeisen 10 vuoden aikana pyrkinyt salaamaan ajatuksiani. Päinvastoin mä oon niin kuin itse asiassa päätoimisesti kommunikoinut niitä eri viestimissä ja eri foorumeilla, puhetilaisuuksissa ja kapakoissa. Mutta se oli niin kuin yksi tämmöinen kysymys, mikä liittyy tuohon. Ja toinen kysymys oli oikeastaan se, että tietysti mielessä niin kuin, voidaan ajatella, että on olemassa arvopuolueet ja intressipuolueet. Mm. Ja tietysti mielessä voisi ehkä ajatella, että vanhat puolueet tai perinteiset puolueet.
Synnyttämäni vesimeloni kaksoset saivat juuri nimet.
Joo, kyllä. Tuo ylimääräinen rypistys varmaankin johtuu siitä, että sieltä tuli 2. Mä oon nyt vähän epävarma, että onko mä samaa mieltä itseni kanssa, kun mä sanon näin, mutta tuossa ajatella, että perinteiset puolueet on tietysti mielessä intressipuolueita. Ja niissä on ainakin, että on paljon ihmisiä, jotka äänestää demareita tai keskustaa tai kokoomusta myös niin kuin arvolähtökohdista omasta niin kuin välittömästä intressistä riippumatta. Esimerkiksi se, että sairaanhoitajat äänestää kokoomusta, mikä on aina kummeksuttanut, niin sen täytyy olla arvovalinta, koska he äänestävät puoluetta, joka on aktiivisimmin ollut leikkaamassa julkista sektoria, joka taas niin kuin maksaa sairaanhoitajien palkan. Eli tavallaan tämä, että jos ihminen äänestää vastoin omaa objektiivista etuaan, yhteiskunnallista etuaan, niin silloin sen täytyy perustua johonkin arvovalintaan tai johonkin sellaiseen, mitä on kohteliasta kutsua arvovalinnaksi.
Suomeksi väärään käsitykseen.
Niin, se voi olla niinkin. Ei se välttämättä, siis se on ehkä kattokäsite, että sitten siinä nyt voi omia mieltymyksiään esittää sitten puolesta ja vastaan.
Mä vaan viime aikoina ollut mieltynyt tähän niin kuin ajatukseen nostaa uudestaan esiin tai rehabilitoida leninististä väärän tietoisuuden teemaa.
Sitä ei ole koskaan rehabilitoida liikaa, se on aivan totta. Mutta tietysti mielessä voisi ajatella, että jos kerran niin kun kokoomusta ei äänestetä Jakomäessä, mutta sitä äänestetään Munkan rannassa, ihan pirusti, ja Kauniaisissa, niin voisi ajatella, että kokoomuskin on niin kun intressipuolue, ja se ajaa niin kun ylemmän keskiluokan yhteiskunnallista etua pyrkimällä pienentämään perintöveroja ja alentamaan yleistä verotusta ja lisäämään yksityisten palveluiden käyttöä julkisten kustannusten.
Antamalla tuloerojen kasvun näkyä myös tulohaitarin yläpäässä.
Niin. Siellä se. Demarit, siellä on, siitä on yhä enemmän tulos, koska demarit on menettäneet tavallaan niin kuin sivistyneistä vihreille niin demareista on yhä enemmän tulossa semmoinen niin kuin, teollisuuspaikkakuntien liike. Mm. Ja yhä useampi demarikansanedustaja on pääluottamusmies. Nimenomaan mies kaiken lisäksi. Ja siellä on selkeät intressit päässä. Mm. Ja tietysti keskustalla on tämä pienten kuntien Suomi ja maaseutu ja pienet taajamat ja niiden niin kuin etujen ajaminen suhteessa herrojen Helsinkiin on yksi semmoinen niin kuin keskustalaisen itseymmärryksenkin olennaisia lähteitä. Niin sitten voisi ajatella, että perussuomalaiset ja vihreät oikeastaan on niitä, joiden äänestäminen on pääasiassa niin kuin arvovalinta. Ei täysin puhtaasti tietenkään. Vihreiden perustuloteema toi itse asiassa vihreät niin kuin lähemmäksi perinteisiä puolueita just siinä, että siinä onkin sitten, että löytyykin yhteiskunnallinen ryhmä, jonka objektiivinen intressi on äänestää vihreitä. Eli pätkätyöläiset, kulttuuriväki, koko tämä niin kuin meidän jengi. Mm. Ja tietysti voisi ajatella, että oli kyse väärästä tietoisuudesta tai ei, niin Itä-Helsingin lähiöissä asuva duunari voi ajatella, että maahanmuuttajat uhkaa hänen työpaikkaansa. Ja sen takia on mun intressissä äänestää perussuomalaisia, jotka haluaa Rajamäen rajalle.
Niin, tässä on jonkinlainen arvon ja intressin outo risti siitä.
Mutta mä sanoisin kuitenkin, että sekä perussuomalaiset että vihreät on enemmän arvopuolueita. Mm. Se voi olla, että ero on tasottumassa.
Musta tuntuu, että
ja just sen takia, että on kysymys arvopuolueesta, niin sen takia, ja vihreällä aika voimakkaasti, kun mä olin vihreä ehdokas, niin voisi ajatella, että ne teemat, niiden tavallaan niin kun motivaatio muuttuu. Koska silloin, kun tehdään arvovalintoja, niin ihmiset äänestää usein vastoin omaa objektiivista etuaan. Ihminen saattaa, hyvätuloinen ihminen tehdä se arvovalinta, saattaa äänestää korkean verotuksen puolesta. Tai joku ympäristöteema. Se voi tarkoittaa sitä, että ympäristön panostaminen laskee meidän elintaso suhteessa siihen, mitä se olisi, jos ympäristövalintoja ei tehtäisi. Ja silloin ihminen valitsee niin kuin matalamman elintason ja paremman ympäristön. Niin tässä mielessä niin kuin teemat on ehkä sitten niitä, joita ihmiset niin kuin, tai ihmiset valitsee sitten teemansa tavallaan omista arvoistaan käsin. Ja silloin tietysti, jos on poliitikkoja haluaa ääniä, niin silloin kannattaa ottaa esiin sellaisia teemoja, joihin A itse uskoo ja B, jotka sitten menee näillä markkinoilla kaupaksi.
Se on jotenkin kuitenkin sitten jännästi siten, että jos me ajatellaan, että se perinteinen poliitikko ja kohtaan tunnettu epäily liittyy just tähän intressipukin sorkkaan jollain tavalla, että henkilö on ajavinaan niin kuin yleisiä asioita, mutta ajaakin intressiä, niin se oikeastaan koskee arvopoliitikkoa, tämmöinen epäily survaisee pahemmin kuin intressipuolueen edustaja. Juuri siksi, että intressipuolueen edustajassa se positio on niin kuin avoin. Olen AY-henkilö ja asun teollisuuspaikkakunnalla ja äänestän demareita. On niin kuin johdonmukainen ja avoin ja eksplisiittinen kokonaisuus. Se ei tarvitse enää erikseen epäillä, että mitä muuta agendaa hänellä oikeastaan on. Ne on niin yleisesti ottaen. Ja sitten taas hahmo, joka ajaa hyvin yleisiä abstrakteja arvoasioita, synnyttää herkemmin sen kysymyksen tästä pukinsarkan laadusta ja määrästä Kainalon seudulla.
Niin, paitsi silloin, jos niin mä en tiedä. Siis pohjimmiltaan analyysi on ihan oikea. Voidaan ajatella, että jos Äänekoskella valitaan paikallisen paperitehtaan pääluottamusmies edustamaan meitä eduskuntaan, taistelemaan meidän puolesta, niin siinä on kyllä tietysti, siinä on selkeä mandaatti. Et sitten niin kuin arvopolitiikko ei lähetetä meidän puolesta tekemään sitä eikä tätä. Niin kuin ainakaan tässä samassa genressä
Kyllä siinä kuin identifikaatio tietysti kuitenkin toimii.
Mutta toisaalta sitten ne arvoteemat ei välttämättä ole niitä kauhean populaareja teemoja. Niin siinä on kyllä mun mielestä niin kuin, tavallaan arvopolitiikalla. Kyllä siinä on aina väistämättä jotain suoraselkäisyyttä siinä, että valitsee jonkun sellaisen teeman, josta tietää, että, että tämä nyt ei ainakaan kaikkia innosta. Mut toki siinä on se, että kun Helsingin vaalipiirissä suunnilleen 1,5% äänistä riittää läpimenoon, niin ei tarvitsekaan miellyttää kuin 1,5%.
Niin, ehkä siinä myös Niinistön kuuluisan menestyksen yksi salaisuus on se, että se on täysin ratkaisematon hahmo suhteessa arvo- ja intressipoliitikon
niin on.
Mielikuviin.
Joo. Se nyt edustaa jotenkin meitä, mutta kukaan ei oikein tiedä, että miten. Mutta tietysti tietty semmoinen niin kuin oikeistolaisuuden perustava viesti on ollut kautta historian oikeastaan se, että me vapautumme teidät politiikasta.
Niin kyllä.
Että vasemmisto aina politisoi näitä kysymyksiä.
Joo.
Niin tähän, niin kuin, tähän traditioon Niinistö istuu ihan soundista.
Just se logiikka, jolla tull tuo politiikan urheiluun niin, toisin kuin svull.
Kyllä.
Joka pitää sen poissa siellä.
Että jos työväenpuolueet lakkautettaisiin, niin silloin politiikkaa ei tarvita.
Niin, aivan.
Tämä on kyllä ihan totta.
Poliisit politiikan tilalle.
Okei, mutta tähän liittyy vielä yksi kysymys, johon on syytä palata seuraavan biisin jälkeen, nimittäin tämä niin kuin arvo- ja intressipolitiikan niin kuin tavallaan erottelu on jollakin tasolla näennäinen.
Palaamme sen näennäisyyteen. Tämähän oli kerrankin tiiseri aidosti, koska minäkin tiisaannuin tästä introduktiosta, mutta me rauhoitumme tällä välin leppoisissa singer and songwriter -tunnelmissa. Randy Newman kertoo poliittisesta tieteestä.
Tertsyli, hyvät toverit, täällä lennokkaasti ilmassa vielä matkaa studioon tehden. Aloitamme jo puheosuutemme tässä ohjelmassa, joka on siis pohjimmiltaan toki musiikkiohjelma, mutta viisi juonot tuppaavat venähtämään. Lupasin palata arvo- ja intressipolitiikan erotteluun ja totesin sen osittain näennäiseksi.
No niin, antaa paukkua.
Nimittäin jossain mielessä niin kuin arvopolitiikka on intressipolitiikkaa, mutta siinä se intressi pitää mieltää niin kuin tavallaan jälkiteollisen yhteiskunnan rekisterissä. Eli teollisen yhteiskunnan intressipolitiikka on sitä, että on olemassa taloudellis-sosiaaliselta asemaltaan joukko samankaltaisia ihmisiä, joilla on yhteinen intressi, jota ajetaan politiikan kentällä. Ja se törmää politiikassa muihin intresseihin. Ja tässä kahnauksessa syntyy jotain sellaista, mitä kutsutaan politiikaksi. Ja nämä perinteiset puolueet on ainakin kotoisin teollisesta yhteiskunnasta. Se, että missä määrin ne on päässeet sieltä teollisesta yhteiskunnasta pois, on oman keskustelunsa aihe. Olin itse henkilökohtaisesti ajatellut, että joskus kirjoitan lyhyen pamfletin, nimenomaan joka on suunnattu demareille, otsikolla lyhyt johdatus nykyaikaan. Mutta mutta sitten on nämä, ja toki äsken tulin niputtaneeksi just nämä puolueet intressiliikkeeksi, ja sitten arvopuolueet on sellaiset, jotka on syntyneet ikään kuin jälkiteollisessa yhteiskunnassa. Mutta toisaalta voidaan ajatella niinkin, että jälkiteollisessa yhteiskunnassa intressit asettuu eri tavalla. Eli ne kumpuakin jostain identiteetistä käsin. Ja teollisessa mielessä voisi ajatella, että joku, joka äänestää perussuomalaisia tai joku, joka äänestää vihreitä, niin nimenomaan niin kuin haluaa jotenkin edesauttaa omaa, tavallaan tukee äänestystapahtumassa omaa identiteettiä, jonka prosentuaalinen osuus yhteiskunnassa kasvaa. Ja sen takia nämä arvokysymykset on jotenkin sellaisia kysymyksiä usein, jotka liittyy niin kuin omaan identiteettiin. Vihreässä on tämä, että olemme pehmeiden, hyvien ja heikompien puolella tai pehmeiden asioiden puolella kovia vastaan. Ja perussuomalaisella on sitten tietynlainen projektiivinen identifikaatio suhteessa vierauteen tai toiseuteen.
Mm.
Ja tavallaan niin kuin voisi ajatella, että se ero tavallaan niin kuin on arvopolitiikan ja intressipolitiikan osaltaan tässä suhteessa aika pieni. Se kysymys asettuu vain eri tavalla.
Mm.
Et kysymys ei ole niin kuin suoranaisesta taloudellisesta hyödystä. Mutta toisaalta niin kuin jälkiteollinen politiikka onkin tavallaan sitä, että talouspolitiikka muuttuu hallinnoinniksi.
Niin, ehkä siinä yksi ero myöskin on, tai se miten muutosta voisi ehkä myös karkeahkosti luonnehtia, on se, että tavallaan siirtymä tuottaja yhteiskunnasta kuluttaja yhteiskuntaan. Eli niin kun, jos ajatellaan klassista puoluekenttäjakoa, niin se oli tuottajien mukaan jaoteltu.
Mm-hmm.
Tämä identiteettipolitiikka on tietysti niin kun lähempänä kuin
tuottajat, paperin tuottajat ja omistajat.
Niin. Tämä nykyinen asetelma on lähempänä niin kuin elämäntapapolitiikkaa, joka kytkeytyy kuluttajien. Ja toisaalta niin kuin, tavallaan perinteisesti katsoen pinnallisemmalta kulmaltaan myös siis elämän niin kuin muotiin ja niin kuin trendeihinkin ja tämän tyyppisiin asioihin. Mutta sitten myöskin mitä tulee tähän jaotteluun arvo- ja intressipuolueiden välillä, niin siis politiikan suurena aikana, korkeamodernin aikana, niin just tämän tuottajapolitiikan vallitessa, niin kyllä perustavat ideologiat oli sellaisia, jossa tämä jako niin kuin herässä myös ylitettiin sikäli, että ajatellaan marxismia.
Mm-hmm.
Eli että meillä on työväen...
Usein syytä ajatella.
Kyllä. Että oli tietysti kyseessä työväenluokan etujen puolustaminen. Mutta samaan aikaan niin kuin se lankesi yhteen jonkun ison massiivisen maailman historiallisen arvon kanssa,
mm-hmm.
joka oli niin kuin koko ihmiskunnan vapauttaminen viime kädessä. Ja, huikeisiin kaksoissalkkoveihin on enää vaikea yltää.
Meillä olisi pitänyt käydä tämä keskustelu vaalien alla, koska mä olisin voinut tämän koko ihmiskunnan vapauttamisen ottaa vaaliteemaksi.
Niin aivan, mutta että minkä ihmisryhmän etujen puolustamiseen sä olisit tämän kytkenyt?
No ei, mä tiedä siis periaatteessa, niin.
Kyllähän pätkätyöläisistä tietysti hurjimmat veistää näitä teorioita.
No jos ajatellaan niin kuin kahta jälkiteollista liikettä, jotka Suomen poliittisella kartalla tällä hetkellä, ehkä niitä on kolme, Kristillinen liitto, perussuomalaiset ja vihreät. Niin kyllä siinä on se tavallaan se suhde toiseuteen on se, joka määrittää tätä. Ja vihreät tavallaan niin kuin affirmoi toiseuden ja perussuomalaiset torjuu toiseuden. Voisi ajatella, että toiseuden, tai siis sehän on tietysti niin kuin filosofisessakin katsannossa lähtökohtana, että toiseuden affirmoiminen on nimenomaan vapauttamisen hanke. Että jos suhtaudumme niin kuin myönteisesti seksuaalisiin vähemmistöihin, naisen emansipaatioon, ympäristökysymyksiin, lapsiin.
Maahanmuuttoon,
vierauteen, etnisyyteen, muihin kulttuureihin, kaikkeen tähän, niin vapaudumme myös itse.
Mm.
Että kyllähän tämä tämmöinen niin kuin argumenttirakenne ainakin on olemassa. Tämä voisi olla. Tai tästä voisi ehkä muotoilla sen niin kuin ihmiskunnan vapauttamisen hankkeen. Tai se on jo muotoiltukin itse asiassa. Mutta onko se nyt sitten yhtä plausibeli kuin Marxin projekti, joka tuotti myöskin ihmiskuntaan vapauttavan valtion? niin se on sitten eri asia, että vihreä valtio on vielä näkemättä.
Niin. Ehkä jotenkin se, kun mahdollisuus ajatella arvoa ja intressiä niin kuin splittinä, tai semmoisena niin kuin jakona, joka jakaa toiset puolueet intressipuolueeksi ja arvopuolueeksi. Ehkä se on juuri jälkiteollinen ilmiö.
No toi on se jälkiteollisen ja teollisen yhteiskunnan ero, mutta se on niin kuin tietysti mielessä näin.
Ei, mutta mä ajattelin, että se itse mahdollisuus ajatella niitä niin kuin kahtena erillisenä vai lokerona, johon puolueet niin kuin ovat tuomittuja ikään kuin jompaan kumpaan.
Joo.
Niin se on se on itse asiassa se nykyajan tuote. Joo.
Mutta kyllä se osittain, se on kyllä varmaan aika pitkälle sukupolvikysymys. Et kyllä mä luulen, että niinku keski-ikäiset teollisuuspaikkakunnan asuvat ihmiset, niin niille tuu mielenkään, että politiikassa voisi olla muusta kysymys kuin niinku intresseistä ja siitä taistellaan meidän puolesta.
Hmm. Joskin jos ajatellaan, että sitten demareita ja vanhan maailmankin demareita, niin kun se oli selkeämmin niin kuin työväestön lyhyen tähtäimen etuja puolustavaa politiikkaa, siis ihan avoimesti.
Mm-hmm.
Elintason nousua työväestölle luvattiin ja saatiin, niin kyllähän siinä sitten kuitenkin niin kuin syntyi hyvinvointivaltio. Idea, joka oli niin kuin, josta tuli yleinen arvo tavallaan koko suomalaiselle yhteiskunnalle niin siinä määrin, että Suomen kansalaisia ainakin aina näihin vuosiin asti, ehkä jopa Halosen Niinistön presidentinvaalikampanjaan asti saattoi luonnehtia hyvinvointivaltio patrioteiksi. Eli että hyvinvointivaltio oli idea, jota kannatettiin yli puolueen rajojen. Ei ole niin kuin tavallaan identifikaatio suomalaisuuteen merkitsi identifikaatiota hyvinvointivaltion perusarvoihin ja kääntäen.
Joo. Minusta niin kuin, minusta tapa sosiaalidemokratia olisi kyllä ehdottomasti niin kuin juurevamman käsittelyn väärti.
Mm.
Yksi piirre, mikä minua kiinnostaa myös siinä, ihan sattumalta
juuri. Yleensä kaikki asiat, joita minä kommentoin, kaipaavat sen jälkeen juurevampaa käsittelyä.
No ja kun mä ajattelin, että tulit taas luetelleeksi muutaman väitöskirja-aiheen, niin kuin pahan tapaasi kuuluu. Ja tämä ei ollut suinkaan niin kuin kriittinen pointti, vaan lähinnä päinvastainen. Vai jäi miettiä tätä sosiaalidemokratiaa, joka on kyllä, siis mulla on tällä hetkellä ongelma sosiaalidemokratian suhteen, koska tavallaan nimenomaan lämpimästi kannatan parlamentaarisen demokratian keinoja hallinnoitua hyvinvointivaltiota, mikä on sosiaalidemokratian niin julkilausuttu päämäärä. Ja ihmettelin vaalikentillä, että ne, jotka niin kuin, tavallaan tuntuu, että kaikkein eniten kanssani eri mieltä olevilta olivat usein demareita. Tämä on ristiriita, mutta henkilökohtaisesti pitää työstää. Mutta toinen, kun siitä sosiaalidemokratian historiasta, niin mä ihan sattumalta joudun kerran tilanteeseen, jossa mä tulin perehtyneeksi Väinö Tannerin ajatteluun. Ja nyt mä en tarkoita sitä vanhaa Tanneria, joka oli puolueelleen ongelma sodan jälkeen, vaan enkä sitä syyttömänä tuomittua sotasyylistä, vaan sanon tämän lauseen loppuun ja sitten lopetan heti nuorta Tanneria, joka tuli itse asiassa niin kuin teoretisoineeksi ja pohtineeksi niin kuin sitä, että minkälainen voisi olla kulutusyhteiskunta jo hieman ennen kuin kulutusyhteiskunta syntyi.
On palattava Tanneriin, tannerismiin.
Kyllä.
Näin sanoihin päätämme tällä kertaa.
Hetkinen, siis tässä on vielä 6 minuuttia aikaa.
Eikä ole.
Ei kuulemma ole.
Eikö ole?
Uskotko sinä kelloa vai äänitarkkailijaa?
No äänitarkkailija on kelloni. Siis jos atomikello väittää muuta kuin äänitarkkailija, niin silloin atomikello on väärässä.
Näin näillä vesillä.
Niin.
Ja lopuksi kuuntelemmekin näiden vesien pulputusääniä kappaleessa Common People. Hei ja ensi viikkoon taasen.